Pán, živý je Pán na věky věku.
Živý je Pán, živý je Pán, živý je Pán na věky věku.
Se nám narodí. Živý je Pán, živý je Pán, živý je Pán na věky věků.
Živý je Pán,
slova tvá, Pane, jsou duch a jsou život. Jsi živý. Já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto času. Jsi neustále mezi námi, konáš v nás ty sám toto dílo spásy a toto dílo milosti. A my můžeme jen jediné volat Gratia tibi Domine, díky tobě, Pane, za to, že tu smíme a můžeme být. Dáváš nám dnes slovo z Evangelia svatého Jana z 2. kapitoly z konce. Židé mu však namítli, jaké znamení nám dáš na důkaz, že tohle smíš dělat. Ježíš jim odpověděl, zbořte tento chrám a za 3 dny ho zase postavím. Tu židé řekli, na tomto chrámě se stavilo 640 let a ty, že bys ho zase postavil ve 3 dnech? Ježíš však myslil chrámem svoje tělo. Teprve až byl vzkříšen z mrtvých, uvědomili si jeho učedníci, co chtěl říci, a uvěřili písmu i slovu, které Ježíš řekl. Pane, kéž bychom si my jako tvoji učedníci teď uvědomili, co chceš říct a co nám říkáš, a uvěřili tvému slovu, které přijímáme z tvých úst. Prosíme tě o to, vždyť proto jsme sem přišli, abychom měli užitek, nikdo nás sem nehnal, nikdo nám neudělá čárku za to, že jsme přišli. Přišel každý z nás sám, protože očekáváme od tebe tvé slovo, tvou milost. Daruj nám, Pane, víru, abychom vírou mohli přijmout to, co ty nám chceš dát. Dej nám svého svatého ducha, pronikni nás a potěš na naší životní cestě. Duchu svatý, oslav se v nás, projev svou moc, navštiv nás. Sláva Otci i Synu i Duchu svatému. Hádku nyní vždycky až na věky věků. Amen. Rád vás tady, bratři a sestry, vítám. Víte, že jsem měl jeden výpadek, který byl způsoben přerušení dodávky živodárné energie tělesné, takže byl jsem však dokonale zastoupen, víc jak dokonale, nejenom duchovním otcem, kaplanem, ale také turínským plátnem, které jste před 14 dny mohli blíže vidět a nechat se s ním oslovit jako pátým evangeliem. Dneska znovu vrátíme k tomu našemu běžnému cyklu, je to 8. biblická hodina, s tím, že ta 7. byla, to mé slovo tady nahrazeno turínským plátnem. Říkám to proto, protože jsem už v Žebračce, to je tady na našem chodba, s tímto krásným titulem. Tam visí teda nástěnka, která je věnovaná biblickým hodinám, zatím jsou tam všechny ty hodiny rozepsané. A vyvěsil jsem tam také program dalších biblických hodin, které budou ještě v tomto školním roce. Bude celkem 13, samozřejmě za předpokladu, že dá pán, celkem 13 biblických hodin. A už tam ten duben a květen, tam to bude trošku komplikovanější, tak když budete mít čas, tak si potom opište ty termíny těch biblických hodin v tomto školním roce, tak jak budou. No a nyní už tedy předávám slovo a s prosbou o sílu Ducha Svatého svému spolubratrovi.
Dnes se společně budeme věnovat knihám Samuelovým a knihám královským. Již jsme opakovali i tak nějak věci týkající se Písma svatého, tak jak je vidí literární věda, historická věda, já nevím, jaké všechny ty vědy, čili to je skutečnost, která se týká výhradně lidského zkoumání. Člověk rozumem zkoumá Písmo svaté a dochází k určitým důkazům, které jsou založeny na základě zkoumání teda vědeckého, jako říkám, literární vědy, historické, teď srovnáváme mezi sebou, zjišťujeme jednotlivé původy těch zpráv. Už jsme tady hovořili o knize, o Pentateuchu, který je složen z 5 knih, Genesis, v ní se zračí původ lidstva, kniha Exodus, 2. Mojžíšova, o východu z Egypta, Numeri, Leviticus a Deuteronomium. Vlastně tam jsem to přehodil, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Potom jsme hovořili o knihách, o knize Josué, v níž se zračí právě ta pozdější redakce deuteronomická. V té knize je patrný ten vliv, který vlastně proniká všemi těmi knihami Písma svatého, které byly v pozdější době tak nějak ustaveny a sformovány do toho tvaru deuteronomické redakce. Josué, soudců, Rut, ta se vymýká z té deuteronomické redakce, pojednává o příběhu vlastně pohanky Rut, která byla začleněna do rodu krále Davida a proto je řazena už tradičně za knihy soudců. A nyní tedy knihy Samuelovi. Ty tvoří v hebrejské Biblii jediný celek. Rozdělení na 2 knihy pochází ze Septuaginty, z řeckého překladu Písma svatého. Ten zhrnul knihy Samuelovi a královské pod jedním názvem 4 knihy království. A z tohoto překladu řeckého Vulgáta je nazývá 4 knihy královské. Čili ta hebrejská kniha, kniha psaná hebrejsky, která se označuje jako Samuelova, se rovná 2 prvním knihám královským v Septuagintě, v řeckém překladu, nebo ve Vulgátě, v latinském překladu. Označení pochází z podání, které připisuje sepsání tohoto spisu proroku Samuelovi. Je to historické židovské podání, které tvrdí, že je napsal prorok Samuel tyto knihy. Dílo však není jednolité. Je znát, že není psáno jedním autorem, že spolupracovalo několik autorů v různých dobách. Je to znát na textu, na podání těch zpráv. Skutečně můžeme také zjistit, že jsou spojeny v těchto knihách o počátcích doby královské. Takové ty nejstarší texty, které jsou, tak je to zřejmě 9. kapitola v 2. knize Samuelově, kdy začíná dlouhá zpráva, která sahá až k začátku knih královských. Jsou to příběhy rodiny Davidovy a boje o nástupnictví na trůnu. Je zřejmé, že byly sepsané očitým svědkem v první polovině vlády Šalomounovi. Skutečně tedy pramen, který je tak nějak historicky ověřený. Je znát, že to psal člověk, který v té době žil. Pochopitelně do těch Samuelových knih jsou tak nějak vloženy, nebo jsou tam spojena různá pozdější podání o životě toho proroka Samuela, které už prošly mnoha úpravami. Je na nich znát několik redakcí. Třeba v 7. kapitole 2. Samuelovy knihy je takzvané Nátanovo proroctví, zaslíbení. To samo o sobě má historické jádro. Jsou tam znát některé obraty jako opravdu starobylé. Nicméně prošlo už tolika úpravami, které jsou zřejmé, že nemůžeme to posuzovat jako původní dílo, ale jako dílo zpracované. To je tedy pohled literární vědy. Teď historické začlenění knih Samuelových. Obsahují dobu od počátku Izraelského království až do konce Davidovy vlády. Počátky Izraelského království, kdy Izrael je znám v historii jako království, až do konce Davidovy vlády. Rozšíření Filišťanů, to je zachyceno v písmě svatém jako bitva u Afeku. To bylo asi kolem roku 1050 před Kristem. Tak toto rozšíření Filišťanů nebo Pelištejců také, záleží, jak to budeme číst, že jo, hebrejský text, tak znovu již pokolikáte opakuji, je psán souhláskami, chybí samohlásky, ty byly dodány až mnohem, mnohem později. To znamená, jestli dojdeme někdy k takovému rozdílnému čtení jmen, tak je to způsobeno tím, že známe jiný název z řeckého překladu, jiný název z latinského překladu a jiný název z toho hebrejského textu, který se nám zachoval. Může být i rozdílné čtení, protože, jak říkám, samohlásky byly doplněny později, čili Pelištejci, Filišťané, Samson, Simson, a já nevím, jaké ty rozdíly mohou být, jsou zcela zákonité a označují tytéž osoby. Tak tedy, to byla ta bitva u Afeku, kdy se Filišťané rozšířili, byla zřejmě kolem roku 1050 před Kristem. To ohrozilo existenci Izraele, nejenom jako národa, ale jako vyvoleného lidu božího. Tím se podpořil vznik království v Izraeli, bylo nutno se bránit. Saul začíná kolem roku 1030 před Kristem jako nástupce soudců a uznání všemi kmeny mu dodává autoritu. To je tedy chvíle, kdy se zrodilo království. No a potom postupně vidíme, jak Saul odpadá od Boha a to je také zdůvodnění, proč v bitvě u Gilboa kolem roku 1010 před Kristem se tato bitva mění v porážku a Saul padá. Národní jednota je opět otřesená, no a proto je vyhledán nový muž, kterého prorok Samuel pomazal za krále. Nejprve ho uznávají judovci v Hebronu, severní kmeny staví proti němu Išbaela nebo Išbošeta, jak čteme v ekumenickém překladu. No a postupně zabitím toho Išbošeta se uvolnila cesta k sjednocení. David je uznán za krále Izraele a tak nějak ta jednota izraelského lidu, která vlastně předpokládá to konečné vítězství z těch přirozených pohledů a ovládnutí svaté země, je zajištěna. Druhá kniha Samuelova jen krátce uvede politické výsledky Davidovy vlády. Byly to všem značné úspěchy. Filišťané byli definitivně zahnáni. Sjednocení země bylo dokončeno. No a postupně se Jeruzalém, který byl dobyt, stává hlavním městem království, co se týče nejenom správy světské, ale i náboženského života. Kolem roku 970 zemřel David, že, zhruba v těch letech, tak jednota pochopitelně nebyla ještě plně uskutečněna. To uskutečnění nebo ustavení jednoty, to se dělo až za jeho syna Šalomouna, to už je v dalších knihách. Nyní se stručně budeme věnovat základní náboženské myšlence knih Samuelových. To je, tato myšlenka by se dala charakterizovat jako Boží království na zemi. Jsou zachyceny všechny předpoklady vzniku Božího království zde na zemi, obtíže jeho uskutečnění. Vlastně ideál toho království byl dosažen jen za Davida. Před ním to byla zkáza Saula, který svou pýchou zapříčinil vlastně pád a svou vlastní smrt. No a po něm všechny věrolomnosti královských dob také nakonec přivolali Boží trest a zánik státu, kde tedy tento stát měl být znamením Božího království tady na zemi, který vlastně jakoby ztroskotal na lidské svévoli. Dále se budeme věnovat knihám královským. Knihy královské, podobně jako knihy Samuelovi, tvořily v hebrejské Biblii zprvu jediné dílo. Rovnali se dvěma posledním knihám vlády království v Septuagintě nebo vlády králů ve Vulgátě. Knihy královské navazují na knihy Samuelovi. A zase jako u knih Samuelových je tam znát ta konečná deuteronomická redakce, už ne tak silně jako třeba u knihy Jozue nebo Soudců, ale je tam znát to konečné zpracování, které združovalo ty jednotlivé zprávy z dřívějších dob a ústní podání do takového celistvé formy. Někdy je zvláštní, že jsou podávány v těch knihách souběžně dvoje vyprávění. Dvoje vyprávění o téže situaci. Je tam znát, že to vlastně jakoby dva autoři vyprávěli totéž. Může tam dojít někdy k nesrovnalostem. Proč o tom mluvím? Hlavně z toho důvodu, aby nás tyto skutečnosti neuváděly do rozpaku nebo nepřiváděly ke krizi naší víry. Je to skutečně vyjádřeno tím, nebo dá se to vysvětlit tím, že dva autoři z rozličných dob pohlíželi na stejnou situaci a pochopitelně ne každý vyzvedl to stejné. Vždycky je potřeba hledat tu myšlenku, proč to či ono, ten, který z autorů tam zaznamenává, co tím sleduje. Orientálec ten, už jsem taky tady říkal, nehledí na historii jako na něco stabilního a neměnného, vidí v těch dějinách spíše Boží vedení, Boží vládu. A tak jestli se některá událost stala dříve nebo později, to pro něho už nehraje tak velkou roli. On dokonce vidí věci, které se teprve mají stát jako už hotové, protože tak neomezeně věří v Boží prozřetelnost. V první královské knize, první a druhé kapitole, končí velké vyprávění o nástupcích na trůnu, jak už jsem říkal, sepsané zřejmě v počátcích té Samuelovy vlády. No a dále se popisuje podrobně lesk, moudrost, lesk vlády, teda moudrost krále Šalomouna, nádhera jeho staveb, hlavně chrámu v Jeruzalémě, no a rozsah jeho bohatství. Již však v té době vlády krále Šalomouna tak nějak je znát náboženské schizma, které se chystá rozštěpení Izraele na severní království a jižní království. Je to snad způsobeno i samotným králem Šalomounem, který přestal být věrný jedinému Bohu a nechal se svést na nepravou cestu od svých žen. Dějiny obou království, Izraele a Judy, jsou synchronizovaně podány v první knize královské 14. kapitole až druhé knize královské 17. kapitole. Často jsou to dějiny bojů bratrských kmenů mezi sebou, ale také dějiny útoků zvenku, Egypťanů proti jižnímu království judskému, Aramejců proti severnímu království izraelskému. Nebezpečí vzroste při vpádu asyrských vojsk. No a tak nějak prostě vidíme, že ten ideál toho Božího království je neustále napadán, podroben neustálému útoku, ale trvá. Trvá do té doby, dokud má prostě ten vladař, ten panovník, upřímný vztah k Bohu, k Hospodinu, k jedinému Bohu Židů, k Jahvemu. Do té doby, když prostě má živý kontakt s Bohem, tak všechno to nebezpečí jako by bylo překonáváno zázračným způsobem. Teprve až odpadne, nebo až se zpronevěří Boží smlouvě, tak dochází k vážné krizi. A tak celé ty dějiny jako by se točily kolem dvou králů, Chizkiáše a Joziáše. To byli dva králové, kteří se snažili o reformu náboženského života, pochopitelně i politického života, protože to v tom Izraeli stále souviselo. Náboženství a politika bylo v úzké souvislosti, nebo to, co my dnes nazýváme politika. Joziáš, o tom jsem mluvil už minule, za jeho vlády se našly knihy zákona v Jeruzalémském chrámě a zřejmě z dob vlády tohoto krále Joziáše pochází také jedna z těch úprav, z těch redakcí, které nesou stopy ty dnešní knihy Písma svatého v té formě, jak se nám dochovaly. Samotné dílo knih Samuelových a královských uvádí některé prameny, kterých bylo použito při konečném sformování do té podoby, kterou dnes máme. Najděte si druhou knihu královskou, 23. kapitolu, 28. verš. Druhá kniha královská, 23. kapitola, 28. verš. Předtím se tam píše o té náboženské očistě, no a v tom 28. verši čteme. O ostatních příbězích Jošiášových, to je ten Joziáš, Jošiáš, o ostatních příbězích Jošiášových, o všem, co konal, se píše, jak známo, v knize letopisů králů judských. Čili víme, že existovala nějaká kniha letopisů králů judských, v které je psáno o ostatních příbězích, které autor nevčlenil do tohoto písma. Čili ty příběhy, které autor, inspirovaný Duchem svatým, považoval nutné pro uchování, proto aby bylo zaznamenáno, co Bůh se svým vyvoleným lidem konal, aby bylo dosvědčeno, že jeho moc nad Izraelem je zřejmá, tak nějak jasná, to ten svatopisec, který v té deuteronomické redakci tak nějak postupoval, združoval ty knihy, tak to zaznamenal. A o ostatních příbězích pro toho, kdo má zájem v té době, kdy to tedy psal, se seznámit o ostatních příbězích Jošiášových, je možno se dočíst v knize letopisů králů judských. To je jeden z pramenů, o které máme přímo tady svědectví, či není to nic, co bychom si vymýšleli, nic proti víře. Takových pramenů v těchto dvou knihách, nebo vlastně čtyřech knihách, máme přímo přímo svědectví o třech. Příběhy Šalomounovi, kniha dějin králů izraelských a kniha dějin králů judských. Tak tedy je třeba chápat celou tu věc a nějak nevidět v tom krok zpátky katolické církve, která vychází třeba vstříc s těm exegetickým bádáním odloučených bratří. Je to skutečnost, kterou nepopíráme nic z toho, co by bylo v katolické církvi tradičního. Z oficiální nauky, pochopitelně. Z nauky, která je tak nějak dogmaticky podložena. Jak tedy teď chápat ten náboženský ráz, nebo to, co nám chce kniha, co nám chcou knihy králů sdělit pro naši víru? Musíme je číst v duchu, ve kterém byly napsány, to znamená jako dějiny spásy. Nevděk vyvoleného lidu, zánik nejdřív jednoho a pak druhého království, zdánlivě maří Boží plán. Ale vždy je to skupina věrných Hospodinovi Jahvemu, která neskloní svá kolena před Bálem. Zůstává zbytek Sionu, který zachovává úmluvu. V nich žije dál zaslíbení budoucí spásy. Že tento Boží plán spásy postupuje, to ukazuje podivuhodné trvání Davidova rodu. Je vlastně jediný rod, který do dnešní doby trvá, Davidův rod. Všechny ostatní už zmizely. Davidovská dynastie do dnešních dnů přetrvává. Že tento Boží plán spásy postupuje, to ukazuje podivuhodné trvání Davidova rodu, který nesl mesiášská zaslíbení. Dnešní podoba knihy končí omilostněním Joachima, takřka jitřenkou budoucího vykoupení. Čili ve všech těch bojích, strastech, utrpení, pronásledováních zůstává patrné mesiášské zaslíbení, které přetrvává v celých těch dějinách spásy.
Se skloníme znovu k modlitbě. Jsme přibližně uprostřed doby postu, kterou nám církev dává a v které se očišťujeme od svých hříchů. Domine Deus filius patris miserere nobis. Tak voláme, Pane Bože, Synu Otce, smiluj se nad námi, smiluj se nad našimi lidskými slabostmi a nedokonalostmi. Vždyť ty se pyšným protivíš, ale pokorným dáváš svou milost. Chceme v tuto chvíli poprosit o tvé milosrdenství, o tvé odpuštění za všechny naše viny, nedokonalosti a slabosti, abychom takto očištění mohli rozjímat nad tvým slovem. Domine Deus, filius patris, miserere nobis. Synu Otce, smiluj se nad námi. Znovu před tebou vyznáváme všechnu svou lidskou slabost, prostředečnost, netečnost, přirozenost, která se vzpírá tvému hlasu. Dnešního večera poznávám, Pane, sám sebe, vidím tvou lásku, poznávám svou cestu, kterou jsi pro mě připravil, všechny promarněné chvíle a volám s celou církví.
Filius Patris, miserere nobis, Domine Deus.
Vyslyš mé volání, Pane, staň se, amen.
Bratři a sestry, když takhle prosíme Pána za smilování, milosrdenství, už se mně několikrát stalo, že s lidmi nevěřícími nebo s lidmi se slabou vírou jsem měl právě o těchto otázkách řeč neboli diskuzi. Prostě vadí jim na nás, že jsme takový jaksi podřízení moc Pánu Bohu, takový utáplí, že pořád litujeme z všech svých vín a že to vždycky začíná všechno, vyznávám se a tak dál. Jakoby tak, víte, to bylo tak příznačné, protože pokora a pýcha, to je vlastně, to jsou, dalo by se říct, dějiny náboženství a náplň života. A tam, kde člověkovi skutečně, tak mu to vadí, dělá mu to prostě zle, že má přiznávat svou vinu a uvědomovat si a tak dál. Takže když máme třeba někdo takový pocit, tak sami sebe zkoumejme. No, už jsme se neviděli tady v tomto společenství skoro měsíc a já si myslím osobně, že nejde o nějaké zahrnutí určitými kvanty poznatků, ano, protože to se všechno stejně tak nějak v hlavě pospojuje, pomíchá a těžko zůstane. Že jde o to, aby nám věci, ty hlavní věci zůstaly v paměti a abychom se je naučili a podle nich dokázali jednat. Víte, to vždycky tak tím šokují děti v náboženství, že vždycky se zeptají, jako co se bude zkoušet a já řeknu všechno. Od začátku roku se bude všechno zkoušet. Ano. Nemůžeme prostě říct tak, jak jsou zvyklí třeba poslední dvě hodiny a tak dál. Všechno. Ale ze všeho to nejpodstatnější. Ano, to nejdůležitější, co má vytvořit celek, takový celkový pohled na to poznání, které potřebujeme mít. Takže říkám to proto, že v té první části, druhé části se budeme společně zamýšlet alespoň tak trochu nad těmi hlavními poznatky, abychom si je zapamatovali a mohli mít takové znalosti, abychom věděli, co jsme tady v biblické hodině probírali. Co jsou ty hlavní věci? Někdo se vás třeba, o to teda nejde, ano, kdyby se vás někdo třeba zeptal, tak chodíš na biblické hodiny, chodím. O čem si tam vykládáte, že? Abyste řekli, no moc pěkně to pan farář říká. Ale to, víte, nějak nestačí, ano, tady toto sice jako lichotivé, možná, že by někdo to tak neřekl ani, že? Ale tady jde o to, aby zůstali nám, abychom skutečně uměli říci, jakým způsobem jsou tyto biblické hodiny vedeny a co nám vlastně říkají. Když jsme začínali, tak jsme si kladli první základní otázku, proč. Proč vlastně vůbec Bibli bereme, k čemu to všechno je. A odpovídali jsme si těmito způsoby, že Bible nemá být jen předmětem vlastního studia, ale že jde o něco mnohem víc. Že jde o vlastní proměnu. Ano, to je záměr biblických hodin. Má nás vést k vlastní proměně. Ano. K proměně na základě Božího slova a já bych vůbec prvně řekl k proměně ve vztahu k Božímu slovu. Ano. Víte, možná, že už vás to bude za chvilku unavovat, neustále proměny, změny, obnovy a reformy, že? Si řeknete, že je to tak, jak ve světě, ale tady opravdu jsou věci, které jsou ve vztahu k člověku nesmírně podstatné. Takže i když se nám někdy bude názvosloví skrýt s názvoslovím světa, tak se tím nenechme zmást. Slovo Bible je slovo Boží. Boží slovo je napsáno pro nás, mluví o nás. Je v něm životodárná energie a Boží slovo je zdrojem štěstí člověka. Tady prosím vás si pamatujme ten žalm první. To je takové první stěžejní místo z našich biblických hodin. Žalm první. Ano? Abychom věděli, kam sáhnout. Když chceme poznat, co pro nás znamená Boží slovo, sáhneme po žalmu prvním. A tam je jednoznačně zjeveno, že Boží slovo je zdrojem štěstí člověka. Mluví se tam o svévolnících, že cesta hříšníku je před pánem ohavností a tak dál, znamená se otrhnout se od ní, ale ti, kteří zachovávají Hospodinovo slovo, kteří si oblíbí jeho zákon, o jeho zákoně přemítají dnem i nocí, ty jsou jak strom zasazený u vodních toků, u vodních zdrojů. Přináší ovoce, listí mu nevadne, prostě všecko v jeho životě má smysl, má energii. A jinak je s tomu bezbožníky zcela jinak. Ti jsou jak plevy hnané větrem. Tedy tady toto místo je z té první hodiny nejpodstatnější. Žalm první, které poznáváme cestu těch, kteří si oblíbí Hospodinův zákon, získají k němu vztah a ti, kteří Božím slovem pohrdnou. No a pak jsme uvažovali nad tím, k čemu Boží slovo slouží, že ho je třeba přijmout s vírou. Víte, to je ten, dal by se říct, spiritus agens všeho, víra. Ano. Že víra je vlastně předpokladem pro to, abychom mohli Boží slovo přijmout. A že člověk, který to Boží slovo přijímá s vírou, ano, ten potom je hotovým, dospělým křesťanem a Bible, list Efezanům 6, 10 až 17, to je druhé stěžejní místo našich biblických hodin. Potom svatý Pavel tam vyjmenovávaného představuje křesťana a přirovnává ho k vojákovi. Ano? A teďka říká, co je pancíř, co je meč, co je štít, co je obuv na nohy, krunýř a tak dál. To jsou všechny ty podstatné vlastnosti, které jsou, nebo které učiní člověka pevným ve vztahu k životu, v kterém se ocitáme. Tak to byly ty úvodní zamýšlení, ty první dvě, ta druhá biblická hodina se rozložila ještě v jednu, tak tedy první tři biblické hodiny, kde nám šlo o to, že jde o vlastní proměnu a že Boží slovo je zdrojem štěstí člověka. Abychom potom, když ho vírou přijmeme, byli skutečně schopni obstát v tomto světě. No a pak už jsme se začali přímo zabývat Božím slovem. Víte? To byly ta otázka proč, a teďka jsme si řekli nějak rozpoznat, co to Boží slovo je. Tady to Boží slovo všechno mám psané a tak dál. Jaké to Boží slovo je? Ano? Protože slov je dneska strašně moc, rozumíte mi. Každý má nějaká slova, nějaká prohlášení, nějaké řeči a tak dál. Psané, mluvené, oboje. Ano? A tak my musíme rozpoznat, jaké je toto slovo. Ano? A sama Bible nám odpovídá, jaké slovo je Boží slovo. A proto jsme se snažili ho poznat, to byla v té čtvrtá a pátá biblická hodina. Hovořili jsme o tom, že Boží slovo je živé, věčné, mocné. Božím slovem byl stvořen a utvářen svět. Boží slovo dává spásu, posvěcuje. Boží slovo dává znovu zrození, zmocňuje, upevňuje na cestě, přemáhá Boží nepřátele, je pravda, světlo, oheň, radost, útěcha, je ostřejší než dvouseční meč, proniká všechno, rozsuzuje, není možné se před ním skrýt. Víte, to jsme si vytvořili takovou celou hymnus, nebo chvalospěv na Boží slovo. A smyslem toho mělo být, abychom v sobě povýšili toto slovo. Skutečně není nad Boží slovo. A teďka, když chci cokoliv vyjádřit, ano, jakoukoliv věc definovat, rozpoznat, která se týká života člověka a jeho věčného určení, není vhodnější způsob, než použít Božího slova. Tam jsem vám říkal taky ty souvislosti, třeba parte, svatební oznámení. Jsou krásní různí básníci a všechno možné, ano, ale není nad Boží slovo. V tom je skutečně všechno to, co je v něm obsaženo. Proto i když je všechno krásné, toto je nejkrásnější. I když je všechno chytré, toto je nejchytřejší. Ano, právě tuto skutečnost v sobě, abychom věděli, co do rukou bereme. Tady se vás někdo zeptá, co pan farář nám vám říkal. Odhaloval nám Boží slovo. To, co Boží slovo opravdu je. A nejenom o to, abychom to uměli říct druhým, ale abychom sami v sobě skutečně ten vztah k Božímu slovu pocítili. A pak jsme si řekli tady toto, že moc Boží a Božího slova je podmíněna ukázněností slova lidského, to znamená, když se člověk něco říct, ano, opravdu důležitého, tak by měl svá slova ukáznit. Ano, na úkor, aby to bylo, nebylo na úkor to moje slovo, na úkor Božího slova. A naopak, závažnost slova lidského je založena na moci Božího slova. To znamená, chci něco říct, aby to bylo opravdu důležité, používám Božího slova, protože v něm je to všechno. A my často v těch našich diskuzích a dohadech mluvíme svými nápady, svými výmysly a třeba i pěkně to říkáme, ale nejsme opřeni o Boží slovo, tak je to kolikrát takovým rozbředlým plácáním.